Κύριε Τσάπαρλε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη.
Χαίρετε, αληθώς. Γιατί σας την πέφτουνε, που λένε και στην καθομιλούμενη, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και ότι δεν είναι καλή η ρύθμιση και ο κόσμος θα χάσει τα σπίτια του και αυτά. Τι ιστορία είναι αυτή πάλι που εσείς θα παρακολουθείτε καλύτερα από εμάς?
Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχει αυτή τη στιγμή το νοικοκυριό για να γλιτώσει το σπίτι ή για τον επιχειρηματία να γλιτώσει την επιχείρησή του. Και αυτό για πολλούς λόγους. Πρώτον, μπορεί να δώσει πολύ περισσότερες δόσεις από ό,τι οι πάγιες ρυθμίσεις της ΑΔΕ ή του ΚΕΑΟ. Θυμίζω, η ΑΔΕ και το ΚΕΑΟ μπορεί μέχρι 24 δόσεις. Ο εξοδικαστικός υπό προϋποθέσεις μπορεί μέχρι και 400 δόσεις. Μιλάμε όμως για ευάλωτους συμπολίτες μας, αλλά σίγουρα περισσότερες από 24 δόσεις. Το δεύτερο είναι γιατί προσφέρει πολύ καλύτερο επιτόκιο, 3% σταθερό από ό,τι οι υπόλοιπες ρυθμίσεις υπάγειες. Και φυσικά υπάρχει και δυνατότητα κουρέματος. Είναι ένα από τα πλέον, βελτιωμένα πλέον εργαλεία διευθέτησης των οφειλών. Μπορούν να μπουν μέσα χρέη προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, δημοτικά τέλη, τραπεζικές οφειλές και ούτω καθεξής. Τώρα, διάβασα και εγώ το πρώτο σέλιδο σήμερα της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Διάβασα μέσα και το εσωτερικό. Έχω επιχειρήματα που αντικρούν την επιχειρηματολογία τους. Το γεγονός δηλαδή το ότι δεν ενημερώνεται ο πολίτης και από το fund ή το servicer μέσω του εξοδικαστικού δεν ισχύει. Αντιθέτως, υποχρεωτικά πρέπει να ενημερωθεί ο πολίτης από τον σέρβισερ μέσω του εξοδικαστικού για να προχωρήσει ή όχι η ρύθμιση. Το γεγονός επίσης ότι έχουμε διπλασιάσει σχεδόν την περίμετρο όπου καθίσταται υποχρεωτικό το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού για τα funds και τους services, ουσιαστικά τους βάζει υποχρεωτικά στο τραπέζι να έρθουν και να αποδεχθούν το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος δεν ίσχυε. Για να μπει κάποιος στον εξοδικαστικό υποχρεωτικά και χωρίς να το αρνηθεί το fund ή ο servicer, έπρεπε να είναι ευάλωτος, να έχει εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα. Τώρα ήρθαμε και τα διπλασιάσαμε.
Μα και η τελευταία κίνηση του Χερακάκη, του Υπουργού, να αποσυνδεθεί η κυρία κατοικία, στην ίδια κατεύθυνση είναι, να ενισχύσει δηλαδή τη διάσωση.
Ναι. Πολύ σωστά. Και τώρα μάλιστα είναι θέμα λίγων ημερών να έρθει προς ψήφιση η συγκεκριμένη διάταξη. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη για αυτόν ο οποίος θέλει να προστατεύσει την κυρία κατοικία του. Μέχρι πρότινος ο εξοδικαστικός έβγαζε ένα αποτέλεσμα, αλλά ελάμβανε υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων αλλά και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που είχες. Μπορεί να έχεις μια κύρια κατοικία, αλλά μπορεί να είχες κληρονομήσει και ένα οικόπεδο στο χωριό που πολλές φορές να μην το έχεις δει καν, να μην το έχεις εντοπίσει καν.
Στο υπολόγιζε ότι είναι ενεργός περιουσία, ότι μπορεί να την πουλήσει αύριο το πρωί.
Έτσι. Άρα σου μείωνε και το δοσολόγιο, δεν έπαιρνε τις δόσεις που μπορούσες να πάρεις και το κούρεμα επίσης σου μείωνε. Τώρα ερχόμαστε με αυτή τη διάταξη και λέμε το εξής. Μπορεί ο πολίτης οικειοθελώς, αν το θέλει, να διαχωρίσει την κύρια κατοικία του από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του. Mm-hmm. Και ο αλγόριθμος του εξοδικαστικού να λάβει υπόψη μόνο την αξία της ακίνητης περιουσίας. Υπό έναν όρο όμως, το υπόλοιπο κομμάτι της ακίνητης περιουσίας τους υποχρεωτικώς να εκποιηθεί κάποια στιγμή, ούτως ώστε το σύνολο της οφειλής κάποια στιγμή να πέσει. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, η κύρια κατοικία κατοχυρώνεται πλήρως και δεν μπορεί κανένα fund, καμία τράπεζα να έρθει και να σου πάρει την κύρια κατοικία. Είναι νομίζω κάτι εξαιρετικά χρήσιμο που θα δείτε ότι θα εκτινάξει και τις αιτήσεις του εξοδικαστικού μέσα στους επόμενους μήνες.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Μέρες που
επίσης
είναι.
Επίσης το γεγονός, αν μου επιτρέπετε, ότι έχουν ρυθμιστεί πάνω από 19 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους. Έχουν γίνει πάνω από 60.000 επιτυχείς ρυθμίσεις το τελευταίο διάστημα. Με τεράστια άνοδο τους τελευταίους μήνες, σημαίνει ότι ο εξοδικαστικός είναι πλέον ένα επιτυχημένο εργαλείο που το μαθαίνουν όλο ένα και περισσότεροι συμπολίτες μας. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που έρχονται και στο δικό μου γραφείο και μου λένε: μα δεν το ξέρω ότι υπάρχει ο εξοδικαστικός, πώς μπορώ να το κάνω. Και είναι πρώτου χείλου του γκρεμού στην ουσία, του πληστηριασμού. Και είναι σημαντικό και να επικοινωνούμε το εργαλείο αυτό όσο μπορούμε και εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών να προβάλλουμε τα θετικά του χαρακτηριστικά.
Ναι. Κριτική ακούγεται, κύριε Τσάπαλε, και στο ζήτημα της ρύθμισης, που βέβαια είναι στα πρώτα της βήματα, για τα δάνεια που είχαν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο και κατάστρεψαν τον Κοσμάκη. Εκεί φέρεται ότι η μετατροπή των δανείων, έτσι όπως έχει γίνει στη ρύθμιση του Υπουργείου, ότι δεν ικανοποιεί, δηλαδή κρατάει μια υποχρέωση των πολιτών που έχουν τέτοια δάνεια σε πολύ υψηλά επίπεδα και επομένως σου λένε δεν άλλαξε τίποτα, πάλι δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε.
Ήταν η βέλτιστη δυνατή λύση που μπορούσαμε να διασφαλίσουμε μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, οι οποίες χρεώνονται, ζημιώνονται μέσα από αυτή τη λύση πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν ζημιώνεται ο πολίτης, αντιθέτως ελαφρύνει την κατάστασή του πολίτης μέσα από αυτή την συμφωνία που έγινε. Κατηγοριοποιεί τους οφειλέτες σε τέσσερις κατηγορίες αναλόγως του ύψους του εισοδήματός τους.
Αυτό του γιατί ζημιώνονται οι τράπεζες? Οι τράπεζες δεν είχαν καλύψει τον κίνδυνο τον δικό τους που δάνειζαν σε ελβετικά? Γιατί δεν τον είχαν καλύψει.
Εσύ το ξέρεις.
Όχι, μπορεί και να μην τον είχαν καλύψει, αλλά αν δεν τον είχαν καλύψει, δεν θα είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους οι τραπεζικοί.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Ναι, αλλά από την άλλη, οι τράπεζες, αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία που εφαρμόζεται εδώ και κάποιο διάστημα, είχαν προϋπολογίσει χι χρήματα να πάρουν από την αποπληρωμή των συγκεκριμένων δανείων και τώρα θα παίρνουν λιγότερα από αυτά τα οποία είχαν προϋπολογίσει ότι θα λάβουν ως επιπλέον έσοδα. Επομένως, κατά μία έννοια, οι τράπεζες χάνουν αυτά τα οποία περίμεναν ότι θα πάρουν. Ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά τα οποία περίμεναν ότι θα πάρουν. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει κίνηση. Χιλιάδες συμπολίτες μας που υπάγονται στο δάνειο το ελβετικό έχουν προσφύγει στις τράπεζες, έχουν κάνει ήδη κάποιες επιτυχημένες διευθετήσεις, έχουν επωφεληθεί του κουρέματος που υφίστανται στην ισοτιμία, ευνοούνται από την μετατροπή σε σταθερό επιτόκιο παρά τις διεθνείς αναταραχές και αρχίζουν και αποπληρώνουν με μια μεγαλύτερη σιγουριά αλλά και με μια μεγαλύτερη χρονική επέκταση του δανείου έως πενταετία εφόσον το θέλουν, τις υποχρεώσεις τους. Ήταν η βέλτιστη δυνατή λύση που μπορούσαμε να φέρουμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος της προθεσμίας που είναι εκεί περί τον Αύγουστο που μας έρχεται, η πλειονότητα των οφειλετών σε ελβετικό φράγκο θα έχει υπαχθεί. Ναι. Από την άλλη, οι φιλοσοφίες ή οι σκέψεις για μαζικά κουρέματα δανείων προφανώς και δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτές. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα τραπεζικό σύστημα όπου mm-hmm. πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλους τους πολίτες, όχι μόνο εκείνους οι οποίοι έχουν αγοράσει ελβετικό φράγκο και τον καιρό εκείνο που το έκαναν επομίστηκαν και το αντίστοιχο ρίσκο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, τους συνεπείς δανειολήπτες, εκείνοι οι οποίοι έχουν δανειστεί σε ευρώ, και να βρούμε μια χρυσή τομή, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε και την κοινωνική ισορροπία.
Ναι. Εδώ στέλνει μήνυμα ένας βιοτέχνης, γιατί ίσως αποτελέσει και αφορμή να μας πείτε τι γίνεται με την απώλεια των δόσεων. Τι ευκαιρίες σου δίνει ο εξοδικαστικός. Λέει, μπήκα στον εξοδικαστικό λόγω συγκυριών, έχασα κάποιες δόσεις και δεν με ξαναβάζει σε όλο το ποσό μετά από 2 χρόνια που ξαναδοκιμάζω.
Ναι. Όσον αφορά την απώλεια ρύθμισης, ο εξοδικαστικός έχει κάποια αυστηρά κριτήρια. Καταρχάς, για να χάσεις τον εξοδικαστικό, πρέπει να μην πληρώσεις συνεχόμενα 3 δόσεις. Δηλαδή, mm-hmm. να είσαι εκπρόθεσμος τουλάχιστον 90 μέρες στην ουσία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στην 91η, ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσεις την συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό γιατί γίνεται? Ακριβώς γιατί είναι μια πολύ ευνοϊκή ρύθμιση. Και ακριβώς γιατί σου προσφέρει εργαλεία, ούτως ώστε και να μειώσεις την οφειλή σου και να την αποπληρώσεις σε πολλές δόσεις. Και σε χαμηλό επιτόκιο, αρκεί να είσαι τυπικός στο κομμάτι του δοσολογίου. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα μπορείς να ξαναμπείς εφόσον τη χάσεις μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς όμως να μπεις για τις ίδιες οφειλές οποίες απόλεσες. Εκεί μπορείς να τις ρυθμίσεις σε έως 24 δόσεις.
Α, μάλιστα. Μάλιστα.
Μάλιστα. Υπάρχει αυτή η διέξοδος, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Και επειδή έχει έρθει τώρα, νομίζω, δεν ξέρω αν είναι δικό σου, όχι, δεν είναι δικό σου κομμάτι, είναι του ΕΦΚΑ. Ξέρετε, το κλασικό ερώτημα που όποτε συναντιόμαστε ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά, κύριε Τσάπελε, σας ρωτώ, αλλά πάντα έρχεται ερώτημα, με τις δόσεις για τις οφειλές των ελευθέρων επαγγελματιών. Για τον ΕΦΚΑ μιλώ πάντα. Γιατί δεν προχωράμε με περισσότερες δόσεις για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, όπως λέει και όπως φωνάζει, δεν το ακούτε πρώτη φορά, το ξέρετε, αλλά εμπλέκεστε σε αυτό?
Είναι ένα πάγιο επιχείρημα που το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Mm. Γιατί δεν αυξάνουμε τις δόσεις στις πάγιες? Mm-hmm. Θυμίζω ότι πριν από 3 χρόνια η πάγια ρύθμιση ήταν 12 δόσεις, τις πήγαμε στις 24, τόσο για την εφορία όσο και για το ΚΕΑΟ. Mm. Και όσοι θέλουν παραπάνω. Mm-hmm. Η μόνη λύση είναι ο εξοδικαστικός. Είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είναι μισθωτός, είτε είναι συνταξιούχος. Mm-hmm. Αρκεί να έχει οφειλές πάνω από 10.000 ευρώ. Γιατί ως 10.000 ευρώ υποχρεωτικά πηγαίνει στο δοσολόγιο των 24 δόσεων. Εγώ επιμένω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ακροατές μας που μας ακούν, mm-hmm. να ερευνήσουν τον εξοδικαστικό, να δοκιμάσουν να ενταχθούν σε αυτό, ειδικά αν έχουν πολλές οφειλές, να τις μαζέψουν, να τις βάλουν ουσιαστικά στον ίδιο αλγόριθμο. Και θα διαπιστώσουν ότι οι δόσεις πολλές φορές ξεπερνούν τις 120 που πολλοί εξ αυτών συνεχίζουν να ζητούν. μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 400, εξαρτάται πάντα το περιουσιακό σου επίπεδο, τα εισοδήματά σου, την ακίνητη σου περιουσία και ούτω καθεξής. Υπάρχει λύση μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό να την αξιοποιήσουμε. Είναι λίγο πιο χρονοβόρα ενδεχομένως διαδικασία, αλλά οι τελευταίοι μήνες δείχνουν ότι και στο κομμάτι αυτό η κατάσταση έχει βελτιωθεί εξαιρετικά.
Να προλάβουμε, κύριε Τσάπαλε, πριν σας ευχαριστήσουμε, να μας πείτε, ο Κυριάκος Φιακάκης είχε πει το εξής, ότι αυτή την κρίση θα την περάσουμε μαζί. Άρα είχε με απόλυτη σαφήνεια δώσει το μήνυμα ότι ό,τι χρειαστεί, εφόσον χρειαστεί, εδώ θα είμαστε να το φέρουμε. Είχε όμως ακουστεί και ένα, χωρίς να ξέρω, δεν υπήρξε ποτέ επίσημη θέση, αλλά ότι τα 100 δολάρια είναι το σημείο βρασμού που λέγαμε στο γυμνάσιο, δηλαδή το σημείο πάνω από το οποίο αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, επειδή με ρωτάει και ο Νιφλής και το έμαθα επιτέλους, το Brent εδώ και μέρες είναι αδιάφορο, είναι συνεχώς κάτω από τα 100, εκεί γύρω στα 95. Δηλαδή, αν μείνει στα 95, είμαστε OK, δεν έχουμε επιπτώσεις, δεν χρειάζονται ή δεν θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα.
Καταρχάς, να πούμε ότι αυτά τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί και εφαρμόζονται είναι μέτρα δίμηνης διάρκειας και θα κρατήσουν μέχρι τέλος Μαΐου. Επομένως, και το Fuel Pass και το Diesel έρχεται να καλύψουν τις ενεργειακές, το επιπλέον κόστος, ένα κομμάτι τουλάχιστον, σημαντικό κομμάτι του ενεργειακού, του επιπλέον ενεργειακού κόστου που προκύπτει λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα. Θα δούμε, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει, μπορεί το Brent να είναι σταθερά κάτω από τα 100 δολάρια, μπορεί όμως να χρειαστεί κάποιο διάστημα αυτή η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να μεταφερθεί και να ενσωματωθεί στην εγχώρια αγορά. Έτσι, εκεί δεν θα συνεχίσει να υπάρχει κρίση. Προφανώς και θα συνεχίσει να υπάρχει κρίση. Θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε όσο χρειαστεί. Προφανώς και εξετάζουμε το ενδεχόμενο επέκτασης και για το μήνα Ιούνιο, εάν χρειαστεί.
Αφού ξέρετε τώρα, το Fuel Pass το πήρανε. Το πήρανε, το βάλανε, όσοι φύγαν φύγαν, όσοι δεν φύγανε το κατανάλωσαν. Πάει τέλειος, τώρα χρειάζεται καινούριο.
Ναι, απ' την άλλη όμως Fuel Pass επιπλέον μέχρι τουλάχιστον το Μάιο δεν μπορούμε να δώσουμε. Αν είναι να δώσουμε, θα δώσουμε για τον Ιούνιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα δεδομένα εκεί, περί τα μέσα Μαΐου, το ποια θα είναι και αν θα χρειαστεί. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέρα με την ημέρα. Και τα αποτελέσματα του πλεονάσματος, του υπερπλεονάσματος αύριο που θα ανακοινωθούν, είναι και αυτά ένα ισχυρό μαξιλάρι που θα μπορέσουμε δυνητικά να το χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε επιπλέον ανάγκες των οικοκυριών.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.